Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și în această ocazie, în această emisiune înregistrată, dumneavoastră nu veți putea interveni telefonic, dar veți putea să vă bucurați de subiectul pe care îl lansez astăzi. S-ar putea să privim în jurul nostru și adesea să vedem tot felul de tragedii, tot felul de situații care ne doboară din punct de vedere sufletesc și psihic. De asemenea, când privim la tragediile care sunt în jurul nostru, ne întrebăm oare cine este făuritorul, cine generează astfel de elemente tragice. Am vrea să-l descoperim, am vrea cumva ca el să fie pedepsit și de ce nu să se sfârșească odată cu răul acesta. Astăzi vom vorbi despre suferință dintr-o perspectivă biblică, să descoperim care sunt acele repere pe care Sfânta Scriptură ni le oferă cu privire la suferința care se abate în viața noastră. De asemenea, vom încerca să descoperim și cine a generat această suferință. Cine este promotorul acestor tragedii care vin în viața noastră. Toate aceste lucruri le vom discuta împreună cu domnul pastor Silviu Țuțuianu. Bine ai revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit.
Vorbim despre suferință, dar vorbim dintr-o altă perspectivă. Nu neapărat cum să fie abordată suferința, ci să descoperim care este elementul generator al suferinței. Și dacă mergem la rădăcină, poate că vom reuși să descoperim și cum poate fi tratată această suferință. Bineînțeles, ne vom aborda gândirea noastră și răspunsurile noastre, le vom canaliza pe Sfânta Scriptură. Atunci când privim la fața hidoasă a suferinței de astăzi, pe lângă faptul că ea există, ne putem da seama că este o realitate tristă a vieții pe care o trăim. Spuneam în introducere că am vrea să știm cine este făuritorul acestui rău, acestui rău care există pe pământul acesta. Astăzi se strigă adesea jos guvernul, jos președintele, jos diferite oficialități sau personalități ale lumii de astăzi. Dar atunci când privim la răul care există în lumea aceasta, am vrea să-l descoperim și să-l dăm jos. Am vrea ca el să plătească. Este cumva situația aceasta pe care și-o doresc oamenii un lucru bine meritat? E bun să găsim pe cel care a făurit acest rău și să-l doborăm? Ce spuneți?
Da, este drept că întotdeauna când se întâmplă câte o tragedie, se caută vinovatul și vinovatul să plătească. Cine este vinovat pentru tragedia umană? Cine este vinovat pentru modul în care a ajuns lumea acum? Ca să vorbim despre cel care a generat răul și cel care este responsabil pentru situația aceasta, Scriptura ne răspunde fără echivoc. Este Satana, este cel care s-a opus lui Dumnezeu și cel care a încercat să se conducă pe sine însuși și apoi să conducă și pe alții contrar opozițiilor.
Satana, care înainte de toate nu a avut calitatea aceasta de împotrivitor la tot ceea ce a făcut Dumnezeu și la toate elementele bune pe care Dumnezeu le-a așezat în acest univers. Când vorbim de Satana, de împotrivitorul, la origine sau la început, ce putem descoperi despre el? Ce ne spune Sfânta Scriptură?
Scriptura îl prezintă inițial într-o imagine foarte plăcută. Era un herovim ocrotitor, era un înger, cel mai capabil înger creat de Dumnezeu, cel care era pus dirijorul cetelor îngerești și cel care era, am putea spune, imediat mai jos de Dumnezeu. Și tocmai de aici a început problema lui Lucifer, tocmai poziția aceasta pe care a avut-o a provocat atitudinea lui Lucifer, care l-a determinat să ajungă unde este în zilele noastre.
Iată că poziția poate să dea probleme mari și bătăi de cap și astăzi. atunci când oamenii ajung sus, uită de unde au plecat, uită de unde au pornit și poate că făuresc mult rău și în viața lor, dar și în viața altora. Aș vrea să discutăm astăzi despre oamenii care stau lângă Dumnezeu. Ce avantaje au aceștia? Și de ce uneori auzim că suferința sau răul se abate în viața unor oameni care sunt credincioși lui Dumnezeu? Care sunt avantajele pe care le are un om care este credincios lui Dumnezeu? Și dacă vine suferința sau răul în viața ta, atunci de ce să mai stai lângă Dumnezeu?
În primul rând, Dumnezeu ne-a dat anumite legi și anumite principii după care să trăim, tocmai pentru a suferi mai puțin. Și cei care trăiesc conform principiilor lui Dumnezeu, doar prin acest fapt își aduc mai puțină suferință în viața lor. Însă am putea spune că ei nu vine suferința din cauza lor. Însă se pot întâmpla tragedii și în cazul acestor oameni. Și ei, pe bună dreptate, pot întreba: unde este Dumnezeu? De ce a îngăduit Dumnezeu să se întâmple așa ceva? Uitându-ne în Sfânta Scriptură, vom descoperi că nicăieri Dumnezeu nu promite celui care este lângă El că nu va suferi. Sunt câteva pasaje în Scriptură foarte frumoase care se citează adeseori. Este, de exemplu, Psalmul 23, care pare a prezenta o lume de vis. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășunul verzi, mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul, mă povățiește pe cărări drepte. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Însă întreg pasajul este presărat cu situații periculoase, chiar tragedii. El mă duce în pășunul verzi și mă paște în pășunul verzi și mă duce la ape de odihnă. Când avem nevoie de odihnă? Atunci când suntem obosiți, nu atunci când ne este bine. Îmi înviorează sufletul. Când avem nevoie de înviorare? Atunci când sufletul este întristat. Mă povățuiește pe cărări drepte. Când avem nevoie de povățuire? Atunci când suntem nedumeriți. Nu spune: nu voi trece prin valea umbrei morții, ci spune: chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, adică voi umbla și pe acolo. Chiar dacă Domnul este păstorul meu, chiar dacă El mă conduce, El mă conduce uneori chiar și prin valea umbrei morții. Însă imediat ni se prezintă marele avantaj al celui care este lângă Dumnezeu față de cel care nu este lângă Dumnezeu. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem. De ce? Căci Tu ești cu mine. Și acesta este marele avantaj.
Dar parcă am vrea să auzim alte cuvinte, nu doar cele pe care dumneavoastră le-ați exemplificat din Sfânta Scriptură. Ne-am dorit să avem parte de un tată care ne protejează și care nu ne trece prin suferință, care nu permite deloc suferința în viața copiilor lui. Cred că așa sunt sentimentele fiecărui părinte, să nu sufere copilul lui. De ce Dumnezeu, care este plin de bunătate, este plin de dragoste, își dorește în anumite momente să treacă pe unii copii ai lui prin suferință? Care este motivația pe care o are Dumnezeu?
Știți, noi vedem tragediile care se întâmplă, însă nu avem cum să vedem tragediile care nu se întâmplă și ocaziile în care Dumnezeu intervine. Pentru că Dumnezeu intervine. Atunci când cade câte un avion o dată sau de câteva ori pe an, toată lumea se întreabă de ce Dumnezeu n-a intervenit. Însă Dumnezeu intervine în atât de multe ocazii, pentru că atâtea avioane nu cad. Sunt aproximativ 10.000 de zboruri pe zi și au trecut atâtea zile în ultimul timp în care n-a căzut niciun avion. A trebuit să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. S-a întâmplat un incendiu recent, însă sunt multe alte situații periculoase. Tocmai acest incendiu a descoperit câte situații periculoase există de-a lungul timpului și în care trăim și totuși nu există niciun incendiu. Însă nimeni nu-i mulțumește lui Dumnezeu și spune: uite cât de mult ne ocrotește Dumnezeu, uite cât de bun este Dumnezeu, ci doar îl acuză atunci când se întâmplă câte o astfel de tragedie.
Este clar că inima noastră este tulburată atunci când apare o problemă, când apare o suferință, când auzim de o astfel de tragedie, când poate un copil drag moare într-o astfel de situație. Este clar că trebuie să descoperim un vinovat. Adesea toată forfota noastră sufletească, toată indignarea noastră se duce către Dumnezeu, așa cum spuneați dumneavoastră. Unde ar trebui să se ducă? Dacă nu la Dumnezeul care, în care ne încredem. Înspre cine să se îndrepte?
Este o explicație delicată care se dă de fiecare dată, faptul că Dumnezeu deține controlul. Și Dumnezeu filtrează toate evenimentele. Și asta înseamnă că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă pentru că Dumnezeu le-a îngăduit. Și întrebarea logică se pune: dacă Dumnezeu nu generează, dar îngăduie răul, atunci de ce îl îngăduie? Nu este totuși un Dumnezeu aspru, un Dumnezeu rău, un Dumnezeu nemilos, dacă lasă să se întâmple atât de multe nenorociri? Sigur, este o întrebare delicată la care nu avem răspuns, pentru că nu avem perspectiva lui Dumnezeu, nu avem viziunea lui. Putem cunoaște doar ceea ce El ne-a descoperit în Sfânta Scriptură, însă să răspundem clar la anumite situații punctuale, de ce a avut loc cu tare accident, de ce a venit cu tare boală, de ce sufăr eu acum, la cele mai multe din astfel de răspunsuri doar Dumnezeu știe, și în harul Său este o minune faptul că uneori ne răspunde și uneori chiar înțelegem de ce se întâmplă anumite tragedii.
Poate uneori chiar la nivel personal vom avea explicația aceasta de ce s-a întâmplat situația respectivă. Aș vrea să revin la un anumit punct în discuția noastră. Atunci când privești la suferința de astăzi, sub toate formele ei, nu suntem noi astăzi primii care comentăm la microfon despre acest element sensibil și de asemenea nu suntem primii care să depistăm cauza suferinței, dar atunci când ne referim la suferință, nu putem să nu luăm în calcul faptul că Dumnezeu o permite. Permite această suferință. Haideți să vedem de ce permite totuși Dumnezeu suferința. Care este scopul pe care îl urmărește Dumnezeu cu suferința pe care o aduce în viața unui om?
În primul rând, Dumnezeu permite suferința pentru că noi o alegem. Am putea spune, nimeni nu alege să sufere. Însă noi alegem să acționăm în așa fel încât suferința este consecința naturală. Dumnezeu ne dă libertatea de alegere, ne dă libertatea să alegem greșit, și tocmai aceasta este, dacă vreți, explicația pentru care răul a apărut. Și Dumnezeu nu intervine să ne blocheze deciziile atunci când noi insistăm să luăm o anumită decizie greșită. Atunci când, de exemplu, o persoană se îmbolnăvește datorită unui stil de viață nesănătos, nu este logic să dăm vina pe Dumnezeu de ce Doamne a trimis această boală peste mine, când eu, ani de zile, am permis obiceiuri nesănătoase care au avut ca efect această boală. Uneori, când au loc accidente, tragedii, situația se pune altfel. Însă, de foarte multe ori, răul ni-l aducem singuri. Legat de ceea ce spuneați mai devreme, îmi permit să ating și un subiect controversat, și anume faptul că uneori sursa suferinței poate fi însuși Dumnezeu.
Este o mare provocare prin afirmația aceasta pe care noastră o faceți acum. Cum este posibil?
Avem numeroase exemple în Scriptură în care Dumnezeu a intervenit într-un anumit mod care a avut ca efect suferința. De exemplu, a adus un potop pe pământ. A adus plăgile în Egipt, care au culminat cu moartea întâilor născuți. A îngăduit, a trimis îngerul său și în alte ocazii care să omoare oameni, să omoare o armată întreagă. Sunt lucruri care aparent sunt străine de caracterul lui Dumnezeu. Și totuși Biblia le prezintă și ne prezintă și autorul acestor evenimente. Dumnezeu este privit în Scriptură nu doar ca fiind dragoste, ci ca fiind și drept și un Dumnezeu sfânt.
Aici lucrurile puțin se complică, pentru că sunt oameni, sunt teologi, sunt oameni care studiază Cartea Sfântă și care aduc în atenție faptul că Dumnezeu este dragoste, iar la sfârșitul timpului nu va putea să distrugă omenirea aceasta, nu va putea să aducă vreo tragedie asupra acestei lumi sau să permită vreo tragedie să se abată asupra acestei lumi, pentru că Dumnezeu are în plan să salveze întreaga omenire. Prin prisma dragostei sale, stă în picioare o astfel de teorie?
Într-adevăr, Scriptura spune că Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, dar nu spune că lucrul acesta se va și înfăptui. Este dorința Lui, El vrea ca toți oamenii să fie salvați. Însă, Scriptura spune la fel de clar că nu toți oamenii vor fi salvați, deși Dumnezeu dorește aceasta. Pentru că nu toți oamenii doresc să fie salvați. De aceea, El lasă omului libertate de alegere. A spus dinainte care sunt consecințele. Dacă ne uităm numai la istoria Vechiului Testament și la legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu el, el le-a spus de la început, îți spun înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Dacă vei asculta, eu voi aduce asupra ta aceste binecuvântări. Dacă nu vei asculta, eu voi aduce asupra ta aceste blesteme. Blestemele au fost nu doar consecințele naturale ale păcatului. Unele au fost așa, însă altele au fost pur și simplu acțiunea directă a lui Dumnezeu. De exemplu, oprirea ploii. Nu este o consecință naturală a faptului că ei și-au trecut fiii prin foc. N-are legătură obiceiul lor cu ploaia. Și totuși lucrul acesta s-a întâmplat pentru că Dumnezeu așa a spus de la început.
Deci, atunci când vorbim de originea sau de sursele suferinței, putem aduce în atenție cel puțin trei elemente pe care le extrag din răspunsurile dumneavoastră. În primul și în primul rând, Satana este cel care generează răul, care aduce suferința. În al doilea rând, putem spune că oamenii, prin acțiunile lor de viață, prin stilul lor de trai, aduc suferința în viața lor. Prin alegerile pe care le fac, aduc suferința în viața lor. Și în al treilea rând, putem spune că Dumnezeu este o sursă a problemelor din această viață. Nu greșesc când trag concluzia aceasta din răspunsurile dumneavoastră.
Da, știu că ultimul aspect este cel mai controversat. Vreau doar să amintesc că Dumnezeu a spus că pedepsește pe cel pe care îl iubește. Și într-o oarecare măsură ne putem bucura, așa cum spunea și David, prefer să cad în mâna Domnului, chiar dacă este vorba de pedeapsă, decât să cad în mâna altcuiva. Și îl binecuvânta pe cel pe care îl pedepsește Dumnezeu. Nu știu dacă putem face o distinție clară astăzi, dacă nenorocirea care a venit peste mine este din cauza lui Dumnezeu sau din cauza lui Satana, dacă este o pedeapsă sau pur și simplu o nenorocire. Pentru că, în primul rând, nu mai trăim sub legământul Vechiului Testament.
Ce presupune lucrul acesta? Sau ce să înțelegem că nu mai trăim sub legământul Vechiului Testament?
Acela a fost un legământ făcut în mod special cu poporul evreu, care a fost imitat la poporul evreu. Făgăduințe care le vedem împlinindu-se și astăzi. Vei fi cap, nu coadă și așa mai departe. Ele pot fi aplicate și în cadrul creștinilor și în cadrul celorlalți oameni, pentru că toți sunt ai lui Dumnezeu. Însă se pot face doar aplicații, nu poate fi pus în dreptul oamenilor în totalitate, exact așa cum a fost pus în dreptul poporului Israel.
Haideți să descoperim un alt aspect atunci când vorbim despre suferință și despre originea suferinței. Da? Cumva am văzut cele trei elemente și argumentul pe care dumneavoastră l-ați adus, cel puțin la al treilea element, este definitoriu și anume Dumnezeu este și drept. Și uneori, prin formele sale de acțiune, permite unui rău sau unei situații de viață mai tragice să se întâmple. Aș vrea, deși unora li se poate părea o întrebare redundantă, aș vrea să mergem puțin mai în adâncime și să descoperim care este originea suferinței. Ce ne spune Sfânta Scriptură cu privire la modul în care a apărut răul pe acest pământ?
Vorbind despre originea suferinței, prima persoană din universul acesta care a suferit a fost însuși Dumnezeu.
Care ar fi argumentele pe care le aduceți în susținerea acestei afirmații?
Așa cum am amintit mai devreme, Scriptura îl prezintă pe cel care a generat răul, pe Lucifer, ca fiind un înger stând în fața lui Dumnezeu și conducând oștile cerului în închinare la adresa lui Dumnezeu, și care i-a venit în minte ideea de a fi el însuși Dumnezeu. Și a zis, dacă nimeni nu este mai mare decât mine, de ce să nu urc mai mult cu o treaptă și să devin eu însuși Dumnezeu? Este destul de complicat să înțelegem cum s-a putut naște gândul acesta într-o minte perfectă, într-o creație a lui Dumnezeu. Și nu-mi propun lucrul acesta astăzi, doar exprim ce s-a întâmplat. Înainte ca însuși Lucifer să-și dea seama de consecințele deciziei lui, Dumnezeu știa lucrul acesta și Dumnezeu suferea gândindu-se la viitor, la câte lucruri se vor întâmpla, la câte nenorociri se vor întâmpla. În al doilea rând, persoana care suferă cel mai mult din întregul univers este tot Dumnezeu. De ce? Atunci când suferă o persoană foarte dragă nouă, și noi suferim, nu avem cum să nu suferim. Uneori aproape că suferim mai mult decât cel în cauză. Dumnezeu ne iubește pe toți enorm, mai mult decât ne putem imagina.
Bun, și atunci dacă suferă, vă întreb, este întrebarea logică care apare. De ce atunci permite totuși suferinței să se abată asupra unor oameni? Care este răspunsul, care este logica din moment ce suferi alături de omul acela, din moment ce îl iubești atât de mult încât nu-i dorești răul, cu toate acestea de ce permiți unui rău să se abată asupra vieții lui?
După cum am spus mai devreme, fie omul alege și un principiu după care se călăuzește Dumnezeu este libertatea de alegere pe care a lăsat-o omului, Dumnezeu o respectă. În al doilea rând, preștiința lui Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște totul dinainte și știe ce este mai bine pentru noi. Și acum putem zice cum să fie bine pentru noi să suferim. Și totuși, noi le permitem copiilor noștri uneori să sufere, tocmai pentru că știm că aceasta este spre binele lor. Printr-o suferință vor învăța o lecție importantă de viață. Dumnezeu lucrează în felul acesta cu noi. Fie spre binele nostru, fie uneori spre binele altora, Dumnezeu îngăduie suferința în dreptul nostru. Apoi mai trebuie să înțelegem un aspect. Aici, stăpânul, deocamdată, este Lucifer. Suntem acasă la el. Și întrebarea logică ar fi nu de ce există suferință pe pământ, ci cum de există și bine pe pământ. Atâta timp cât stăpânitorul lumii este Satana și cât noi suntem la discreția lui. Este o minune de fiecare dată când ni se întâmplă ceva bun.
Aminteați mai devreme, domnul pastor, de faptul că Dumnezeu a creat o lume perfectă. Primii noștri părinți au trăit într-o grădină în care totul era așezat după standarde divine. În locul acela a apărut și răul. Vom încerca după o scurtă pauză muzicală să descoperim un răspuns la întrebarea cum este posibil ca într-o lume perfectă, creată de Dumnezeu în modul acesta, să apară răul. Este întrebarea logică care se pune de fiecare dată când auzim răspunsul că într-o lume perfectă a apărut răul. Da? Dar lucrurile acestea le vom auzi după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
Nu ne lăsa, rău-i copac.
Am revenit, dragi ascultători și telespectatori, și vă reamintesc faptul că discutăm astăzi despre originea suferinței, cine este responsabil de această suferință care se abate pe pământul acesta, de toate aceste tragedii care le avem în viața noastră. Aminteam înainte de pauza muzicală faptul că Dumnezeu a creat o lume perfectă, iar cadrul acela edenic în care au fost așezați primii noștri părinți era unul de dorit și cu toate acestea observăm că în acel loc, în acel cadru, a apărut răul. Cum este posibil așa ceva? Este întrebarea provocatoare pentru invitatul meu, domnul Silviu Țuțuianu. Cum stau lucrurile? Dumnezeu a creat o lume perfectă și cu toate acestea, în locul acela apare răul. Cum a putut să apară răul într-o lume perfectă? Este o întrebare logică, o întrebare simplă care apare ori de câte ori aducem argumentul că Dumnezeu a creat un lucru perfect.
Acesta este un subiect pe care Biblia îl numește taină. Un lucru greu de explicat, un lucru care nu poate fi înțeles. Putem urmări evenimentele, dar Biblia îl numește taina fără de legii, originea răului. Putem ști ce s-a întâmplat, cum în mintea lui Lucifer a venit ideea aceasta de a fi mai mult decât Dumnezeu l-a creat. Însă Dumnezeu l-a creat perfect, el nu creează altfel. Și totuși o minte perfectă, cum poate gândi în modul acesta? Însă Dumnezeu mai creează cu libertatea de alegere. Și aș putea spune, și apoi o să mă explic, faptul că existența răului, această perioadă de existență a răului în istoria Universului, dovedește perfecțiunea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că până la apariția răului, liberul arbitru era doar o posibilitate, însă nu un fapt. Până atunci, doar din punct de vedere teoretic, cineva poate să nu, putea să nu asculte de porunca lui Dumnezeu. Însă acum s-a dovedit că Dumnezeu, într-adevăr, le dă ființelor create de el libertate. Și s-a dovedit că oricine poate fi liber. De ce Dumnezeu, după ce s-a dovedit că Lucifer este liber și nu a ascultat, de ce l-a lăsat să meargă mai departe? Tocmai pentru ca să-i păstreze această libertate și tocmai pentru ca și ceilalți să-și poată păstra libertatea, să nu asculte de el în continuare din frică. Deci dacă nu ascult, mă distruge și pe mine așa cum l-a distrus pe Lucifer.
Aș vrea totuși aici să intervin și să pun o întrebare, pentru că dumneavoastră ați amintit de faptul că Dumnezeu i-a înzestrat pe oameni cu libertatea de a decide. Nu a creat anumiți roboți care să trăiască pe pământul acesta după anumite comenzi sau după anumite programe bine stabilite dinainte, ci i-a lăsat liber să aleagă. Iar prin faptul că ei au ales răul, dovedește faptul că Dumnezeu a fost, să zic, perfect în întreaga creație. Aș vrea pentru prima dată să întreb, atunci când vorbim de liberul arbitru, de ce totuși Dumnezeu i-a înzestrat pe oameni cu posibilitatea aceasta de a alege din moment ce știa în preștiința sa că aveau să aleagă răul? De ce nu a evitat toată această tragedie umană, toată această existență supusă unor suferințe de mii de ani? De ce nu a evitat lucrul acesta, nedând posibilitatea sau capacitatea omului de a alege în mod liber ceea ce dorește el?
Nu doar omul a fost creat cu capacitatea de a alege, și îngerii și celelalte ființe create de el au această capacitate de a alege. Și nu toți cei care au avut această capacitate au ales să nu asculte de Dumnezeu. Avem exemplul îngerilor care au rămas lângă Dumnezeu și îngerilor care au plecat de lângă Dumnezeu și s-au aliat cu Lucifer. Pur și simplu s-au folosit de capacitatea lor de a alege.
Dar Dumnezeu, ce i-a făcut pe oamenii care au căzut în păcat? Ce i-a făcut mai sensibil la asculta de elementele numite rău sau păcat? Și de ce n-au avut aceeași atitudine, cum spuneați dumneavoastră, ca îngerii, încât să nu aleagă, sau acei îngeri care au ales să stea de partea lui Dumnezeu? Unde e hiba?
Tocmai aici intervine capacitatea de alegere. Pur și simplu, fiecare poate decide în ce direcție poate merge. Putem explica în cazul omului faptul că, în cazul femeii, faptul că a fost înșelată, nu și-a dat seama și așa mai departe, însă nu aceeași a fost situația îngerilor și nu aceeași a fost situația lui Adam, care a făcut lucrul acesta în mod conștient. Și totuși a fost o decizie pe care au luat-o, o decizie care are consecințe până în zilele noastre și care va avea consecințe în continuare până când Dumnezeu va dovedi întregului univers care este finalul neascultării de El. Nu ca o răzbunare, uite ce pățiți dacă nu ascultați de mine, ci ca o consecință naturală a neascultării. Pentru că până atunci și răul era doar o posibilitate teoretică. Atunci când Dumnezeu i-a spus lui Adam și Evei, veți cunoaște binele și răul. Binele îl cunoșteau, dar răul nu îl cunoșteau, nu știau ce înseamnă. Doar Dumnezeu îl cunoștea în preștiința lui.
Dacă totuși răul și suferința pe acest pământ au apărut ca o exercitare a voinței libere pe care Dumnezeu a oferit-o sau i-a înzestrat pe primii noștri părinți, atunci, dacă privim asupra a ceea ce s-a întâmplat în urma alegerilor, putem spune faptul că dacă nu erau înzestrați cu libertatea de alegere, cu siguranță că astăzi nu mai vorbeam de ură, nu mai vorbeam de suferință, nu vorbeam de răutate și de atâtea tragedii pe care le vedem astăzi. Ar fi fost o lume perfectă. Nu v-ați fi dorit o astfel de lume?
Dumnezeu a considerat că lumea nu este perfectă fără capacitate de alegere. Tocmai aceasta face parte din perfecțiunea lumii. Tocmai Dumnezeu a ținut atât de mult la libertatea aceasta, încât a permis-o, deși știa ce urma să se întâmple. Acum putem întreba, desigur, și dacă știa ce urma să se întâmple, nu este el responsabil pentru aceasta? Sau nu cumva el chiar a determinat...
Eu aș adăuga, pentru că cursul discuției merge într-acolo, la întrebările acestea ridicate de dumneavoastră sau la situațiile acestea problemă. Astăzi, dacă privim în jurul nostru, atunci când se întâmplă astfel de tragedie sau o tragedie umană, căutăm oamenii care sunt responsabili. Oamenii care nu și-au făcut datoria ca să evite acea tragedie și cumva vrem ca ei să plătească. Așa stau și lucrurile când vorbim despre răul care a apărut în lumea aceasta. Cumva vrem să vedem cine este responsabil. Prin faptul că Dumnezeu este creatorul unei ființe care a decis să se îndepărteze, să fie împotriva lui, putem argumenta faptul că Dumnezeu este responsabil de răul din această lume. Pentru că apărut într-o ființă creată de El. Nu așa stau lucrurile.
Permiteți-mi să explic printr-o ilustrație. Dacă eu sunt creatorul unei mașini și vând această mașină, cineva o cumpără și în timp ce gonește pe autostradă cu 120 la oră, mașina se defectează, iese în decor și persoana respectivă moare. Eu sunt responsabil pentru că nu am creat mașina în condiții de siguranță, care să ofere condiții de siguranță. Eu sunt creatorul mașinii și modul în care am proiectat-o a fost deficitar. Însă, dacă fiul meu, care, putem spune, într-o oarecare măsură este creat tot de mine, la vârsta de 35 de ani, ucide un om, sunt eu responsabil sau nu? Vorbim de data aceasta despre capacitatea de alegere. Fiul meu a putut să aleagă să ucidă. Mașina mea, mașina pe care am creat-o, nu a putut să aleagă. Ea doar a urmat niște reguli pe care eu le-am stabilit.
Da, și atunci, prin exemplul acesta sau prin ilustrația aceasta, dumneavoastră îl degrevați pe Dumnezeu de toată răspunderea cu privire la răul care este în lumea aceasta.
Nu eu, pentru că nu stă în puterea mea să fac lucrul acesta, doar exprim modul în care înțeleg lucrurile.
Aș vrea să mergem puțin mai departe și să observăm un anumit aspect. Atunci când ne referim la răul acesta care a apărut în această lume prin neascultarea lui Lucifer, de asemenea prin neascultarea primilor părinți care au fost așezați într-un cadru edenic, observăm astăzi că tragedii se întâmplă la tot pasul. Acum recent a avut loc acea tragedie din Clubul Colectiv și multe altele pot fi atașate acestei liste. Când vorbim de astfel de tragedii, ne gândim la calitatea spirituală a acelor oameni, calitatea moral-spirituală a acelor oameni și putem argumenta faptul că acei oameni au trecut printr-o astfel de tragedie, au ajuns acolo pentru că au fost mai răi decât alții. S-a vehiculat mult ideea aceasta în ultimul timp. Așa stau lucrurile?
Aș vrea să răspund la întrebarea dumneavoastră printr-un exemplu similar pe care îl găsim în Sfânta Scriptură și aș vrea să preiau răspunsul pe care l-a dat însuși Iisus Hristos. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau cei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Faptul că unii au murit, alții doar au fost răniți, alții au scăpat, nu înseamnă că unii erau mai răi, alții mai puțin răi și alții buni. Ci pur și simplu s-a întâmplat lucrul acesta peste unii. Biblia nu spune, foarte interesant, Domnul Hristos nu spune, nu, ei n-au fost răi, n-au fost păcătoși. Ci spune, da, au fost răi și voi sunteți la fel de răi decât ei.
Și la fel de rău ca ce ei. Face diferența ca unii totuși să ajungă la moarte prin astfel de tragedii, iar alții să trăiască, dacă toți sunt răi?
Atunci știința lui Dumnezeu, consecințele, nu pot da răspuns la
alege Dumnezeu în mod aleatoriu, în mod selectiv anumite persoane care să treacă prin astfel de situații tragice, iar alții să se bucure de o viață fericită, chiar dacă sunt răi?
Este un pasaj în Scriptură destul de controversat, în epistola lui Pavel către Romani, atunci când vorbește despre despre exodul din Egipt și faraon, despre care Scriptura spune că Dumnezeu i-a împietrit inima și apoi a venit răul asupra lui pentru că a avut inima împietrită, dar de fapt Dumnezeu i-a împietrit inima și de aici se naște o dilemă. Și Apostolul Pavel ridică întrebarea logică. Atunci Dumnezeu de ce mai consideră vinovat pe un astfel de om și de ce îl mai pedepsește pentru că se întâmplă astfel de lucruri? Și răspunsul pe care îl dă mi se pare fenomenal. Spune, dar cine ești tu să-l tragi la răspundere pe Dumnezeu? Dumnezeu este suveran și face ce vrea. Nu în sensul că Dumnezeu se joacă cu noi după cum îi place și că Dumnezeu se distrează pe seama noastră, ci Dumnezeu are puterea de a decide. Eu știu că Dumnezeu este atot înțelept. Știu că Dumnezeu este atot puternic. Știu că Dumnezeu este iubitor, mai iubitor decât oricine. Știu și că Dumnezeu este drept. Așa că eu am încredere că Dumnezeu decide cum este mai bine și nu îl trag pe Dumnezeu la judecată, nu îl trag la răspundere pentru lucrurile care se întâmplă și nu este dator să-mi explice mie tot ceea ce se întâmplă.
Dar atunci când vorbim de astfel de situații, problemă care apar în viața unor oameni sau astfel de tragedii care sunt pe pământul acesta, dacă ar fi să luăm și ceea ce spune Sfânta Scriptură, vom constata faptul că cei răi o duc bine. În mod logic ar trebui ca cei răi să primească o răsplată chiar pe pământul acesta pentru răutatea lor, pentru nelegiuirea lor și de asemenea să fie pălmuiți de Dumnezeu. Și cu toate acestea nu se întâmplă. Nu vedeți aici că lucrurile cumva stau altfel decât în mod normal ar trebui să fie? Altfel decât o judecată sănătoasă ar spune lucrul acesta?
Deși se spune în Scriptură în repetate rânduri sau autorii Scripturii aduc această problemă înaintea lui Dumnezeu. De ce oamenii răi o duc atât de bine și eu care ascult de tine, uite câte mi se întâmplă. În majoritatea cazurilor, sunt mai multe situații în Scriptură de genul acesta, în cele din urmă autorul înțelege faptul că acest bine care le se întâmplă celor răi este o situație temporară, care se întâmplă la un moment dat, dar în cele din urmă își vor lua răsplata. Acum, lucrul acesta se poate întâmpla fie aici pe pământ, fie privind în viitorul îndepărtat, la răsplata finală pe care o va da Dumnezeu și celor răi și celor buni. Pentru că dacă privim doar aici, perspectiva noastră este foarte limitată. Dacă ne lărgim viziunea și privim așa cum vede Dumnezeu dincolo de timp și vedem ce se va întâmpla în veșnicie, când Dumnezeu atunci va face dreptate, când Dumnezeu atunci va răsplăti binele, atunci va răsplăti răul, atunci vom înțelege care este, cum stau lucrurile. Și legat de ce spuneam mai devreme, faptul că uneori Dumnezeu aduce suferință, de multe ori Dumnezeu aduce mai multă suferință celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Pentru că dorește ca aceștia să se îndrepte, să se corecteze, să fie șlefuiți și să fie tot mai aproape de El, ca în viitor să le fie bine.
Aș vrea acum, pentru că suntem la finalul emisiunii noastre, să aduc în atenție o anumită situație. Dacă Dumnezeu este bun, pentru că dumneavoastră spuneați că este și bun, este și drept. Dacă Dumnezeu este bun, El ar fi putut să învingă răul. De asemenea, dacă Dumnezeu este atotputernic, cu siguranță că avea toate argumentele ca să învingă răul. Și cu toate acestea nu a făcut acest gest. De asemenea, putem vorbi de faptul că Dumnezeu este omniprezent, este omnipotent și toate aceste caracteristici pe care le are l-ar fi putut determina pe Dumnezeu să o termine cu răul care a apărut pe pământul acesta. Adică cumva să curme răul de la rădăcină, în așa fel încât să nu mai treacă mii de ani de păcat, de suferință și de durere. De ce nu a făcut Dumnezeu acest gest de la bun început?
Pentru că Dumnezeu este bun și pentru că Dumnezeu este atotputernic, Dumnezeu curmă răul de la rădăcină. Aceasta a și făcut și tocmai pentru a îngăduit răul atât de mult, tocmai pentru a-l termina de la rădăcină. L-a lăsat să se coacă, l-a lăsat să se finalizeze cumva cu răul odată pentru totdeauna, pentru că dacă ar fi nimicit câteva persoane de la început, cele care au generat răul, întotdeauna ar fi existat nedumeriri în mintea celorlalte ființe care priveau această scenă. Și pentru că Dumnezeu dorește ca istoria aceasta să nu se mai repete niciodată în viitor, în viitorul îndepărtat, în veșnicie, tocmai de aceea îngăduie această perioadă. Din nefericire, noi trăim acum pe pământ în aceste condiții.
Da, dar totuși ca să faci un astfel de experiment pentru mii de ani, pe atâtea persoane, da, care să treacă prin atâtea suferințe și tragedii, pare un pic nedrept, nu credeți?
Nu este un experiment. Dumnezeu nu a vrut să vadă ce se întâmplă, ci Dumnezeu a lăsat ca lucrurile să decurgă conform deciziilor pe care a luat-o atât Lucifer, cât și Adam, reprezentantul rasei umane, și la un moment dat lucrul acesta se va finaliza. Dumnezeu, lui Dumnezeu îi pasă atât de mult și dorește atât de mult să termine răul, încât El însuși a venit, a suferit, El suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra Lui, tocmai pentru ca să le finalizeze odată pentru totdeauna. El se va întoarce ca să ne scoată din pământul acesta. Răul este o situație temporară. E vorba de mii de ani, însă nimeni nu suferă mii de ani. Fiecare suferă perioadă relativ scurtă, ani, zeci de ani și cam atât. Cel mai mult suferă Dumnezeu, pentru că El vede suferința mii de ani, pe El îl doare atunci când vede omul suferind și El își dorește mai mult decât oricine ca răul acesta să se termine.
Care ar fi mesajul ultim pe care dumneavoastră ați putea să-l oferiți celor care ne urmăresc, ne ascultă astăzi, atunci când trec oamenii prin astfel de suferință, prin astfel de probleme, ce cuvânt de mângâiere le-ați putea aduce?
Aș vrea să le amintesc despre viața unei persoane credincioase care a suferit foarte mult, și anume Iosif. Atunci când citim viața lui Iosif, nu avem cum să nu ne dăm seama că Dumnezeu a fost cu el. Și Scriptura spune lucrul acesta de două ori. Știți când spune Scriptura că Dumnezeu a fost cu Iosif? Atunci când a fost în robie și atunci când a fost în temniță. Acestea sunt cele două locuri în care Scriptura spune că Dumnezeu a fost cu Iosif. Nu spune că a fost cu el când era favoritul tatălui, când era prim-ministru, când avea grânarele pline, ci atunci când era cel mai greu. Atunci când este cel mai greu, Dumnezeu este cel mai aproape de noi. Nu ne părăsește, ci ne susține. Ne dă putere, este cel care reglează focul încercărilor și el este cel în care într-adevăr ne putem încrede.
Domnule pastor, mulțumesc pentru cuvântul acesta care mângâie poate sufletul multora care trec prin diferite situații grele de viață și vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc!
Dragi ascultători și telespectatori, astăzi am observat încă o dată un reper din Sfânta Scriptură care ar putea să întărească viața noastră spirituală. Chiar dacă vedem în jurul nostru atâta suferință, atâtea tragedii, cu siguranță că putem să ne încredem și mai mult în Dumnezeu care a suferit, care a văzut de-a lungul anilor atâta suferință. Sunt Adrian Andrei și până săptămâna viitoare să aveți parte de numai bine. La revedere!